wasanna għas-sitt programm mis-sensiela Fejmort Skola, illum għandna magħna lill-Dr. Mario Tomas Vassallo, żgur li mhux huwa isem ġdid għal ħafna minnkom is-semgħa tagħna anke li segwu Campus FM u li jissegwu l-qasam tal-medja għaliex Mario spiss ikun jagħmel użu anki minn dawn il-mezzi u vera biex iwassal il-femiet partikolari li jkollu dwar suġġetti partikolari ħafna. Però qabel permettuli anki nintroduċi il-mistident tagħna, Dr. Mario Tomas Vassallo jgħallem il-politika u l-amministrazzjoni pubblika fid-Dipartiment tal-Public Policy fl-Università ta' Malta. Kitbietu ġew ippubblikati minn diversi djar tal-kotba f'Malta kif ukoll dawk internazzjonali u ko-editur tas-serje ta' kotba blisem Public Life in Malta. U fil-fatt ipproduċa diversi anki sensiliet radiofoniċi li trattaw temi soċjali, politiċi u ta' militanzja fuq diversi stazzjonijiet fostom anki l-istazzjon tagħna Campus FM. Mario, grazzi ħafna li aċċettajt l-istedina li tkun magħna għal dan il-programm.
Merħba bik, Sergio, u merħba l-semija tagħna u nirringrazzjom li kunnar ta' sebti għamlu appuntament miegħi għal live political talk show hawnhekk fuq dan l-istazzjon.
Ekku. Mario, nħobb inħalli l-ewwel mistoqsija standard forsi tina ftit stampa ġenerali ta' fejn inti mort skola mbagħad anke nibdew niddiskutu ftit as we go along u kif jgħidu.
Mela, Sergio, jiena prodott tal-iskejjel tal-istat. Jiena qatt ma mort skejjel tal-Knisja u qatt ma mort skejjel tal-privat, jien dak li jien bil-merti u l-limitazzjonijiet tiegħi mill-iskejjel tal-istat kemm fl-iskola primarja tal-Mosta u imbagħad fl-iskola sekondarja tal-Junior Lyceum dak iż-żmien, il-Junior Lyceum tal-Hamrun. Illi kien hemm ċertu orgolju illi tmur il-liċeo, mhux hekk? Qegħdin nitkellmu fit-tmeninijiet.
Ekku. Ma nafx l-ewwel tifkiriet li għandek ta' dawn l-iskejjel għaliex kważi kważi d-interessanti ħafna mill-mistiedna tagħna minkejja li anke għadda żmien anke baqgħu jiftakru l-ewwel ġurnata tal-iskola. Ma nafx il-każ tiegħek.
Jien naħseb l-ewwel ġurnata kienet frakassija, ġifieri għax ma ridtx immuru. Jien qatt ma ħmil tal-iskola, għavoli għallum lettu l-università, ma bħala skola jien qatt ma ħmilta, u ma kien hemm xejn xi jġbidni lejja. Ejja ngħidu li jiena niftakar l-iskola ftit differenti minn kif inillumja u ħafna differenti. Għaliex? Għaliex pereżempju jiena niftakar l-aħħar ġenerazzjonijiet ta' teachers ta' għalliema nisa li huma xebbiet, ma kienux jiżżewġu.
U naħseb ikkoreġini, Mario, dak kien żmien ukoll fejn hux hekk ħafna mill-għalliema kienu anki trenjati l-college, il-kulleġġ, u naħseb kellek ħafna minnhom jekk minister żball kont issibhom anki attivi fil-parroċċi u anki fl-qdiet reliġjużi bħall-Azzjoni Kattolika, pereżempju.
Ekku, u kiena waħda minnhom partikolari illi wara l-offsinar, għax tajjeb li ngħidu, Sergio, illi aħna kellna l-break il-kbir. Fe' ħafna studenti jew tfal kienu jew joqogħdu l-iskola, jew nkella bħali qatt ma ħmilta l-iskola, kont irid immur id-dar. Allura inti bejn l-offsinar u s-sija u nofs, dak free time, sija u nofs, mhux ċajta. Ġifieri mbagħad kon jekk mhux sa satejn, għax mbagħad mis satejn sa l-erba.
Eżatt.
U kien hemm waħda minnhom illi l-aħħar sija tat-tieni nofs tan-nhar dejjem rużarju, ġifieri ħames posti kuljum. Ġifieri għax kienet fl-Azzjoni Kattolika kif qed tajt inti. U kien hemm affarijiet li ma kienu jduqqu li xejn, għaliex wara l-offsinar it-teachers kienu jħallu il-famuża dictation xi kultant bit-tricky words għal wara l-offsinar. Minn inti jimmurantommi dik it-tieni niekol, sakemm it-tieni niekol qed nistudja u aħna u nieżlin mid-dar lura l-iskola ommi tgħid li kliem u jien nipprova nispellihom u ġieli bil-ansjetà li kell jerġa' jitla u ħafna kummidji minn dawn, eh? Jiġifieri. Malek għetlek ma kien hemm xi jġbidni xejn.
Imma x'kien Mario il-sistema kif kienet għax aħna ovvjament minnu tampana il-ħaqna sistema li nejdu għak kifini, kienet ħafna iktar rigida mill-lum?
Ħanajt li kem kienet rigida, għaliex? Għaliex, il-ħana sistema, aħna naħseb l-axar ġenerazzjoni. L-ħagġa kien għadhom jagħtu swat fi żmienna, jiġifieri taqla daqqa ta' riga minn dak it-twal il-ħoxni l-mastizzi. Xi kultant jgħidlek poġġi subajk fuq il-mejda ħalli inti taqlaħħa minn naħa ta' tnejn, mhux fl-arja. Jiena l-ħaqt I must not talk in class mbagħad twaħħaq għax dejjem kont nitkellem, mbagħad twaħħaq li biċċa ta' tgħid minn naħa l-oħra saħħal qiegħ waqt li twaħħalulek m'hemmx problema. Imma il-motta kif kienet t-nixilek il-tejb għala salvaġġa, u tibki.
Let's go.
Jid-dispeċini li dal-klim, mekku. U l-ħak sistema u koll, illi irridu insalbu l-Kristu fil-publiku, ġifiri jena irrid, illi nallem il-fattiħor bl-izbalji tijak. Ħanajt l-għdin.
Sens l-umiljazzjoni, u vera, l-umiljazzjoni.
L-umiljazzjoni. Perfetta. Ħanejdek tibta fil-ktib tiegħi wieħed minn tal-aħħar karattri u rakkonti mir-raħalu mis-safar. Jiġifieri dan mort ħażin fil-mezz, fis-somom, naħseb kont year 3, aħna qegħdin insemmu naħseb 79-80-81 xi ħaġa hekk dawk is-snin. Ejja ngħidu s-sena 80, 1980. Ġibt is-somom ħażin, il-teacher immarkat li il-pitazz kollu aħmar slalet ta' Sant'Andrija, dan għal-pitazz kelli niftħu qudiem sidri ħalli jkun miftuħ. Minn ġol kabord ġabet xed maskla ta' ħmar tal-kartum, ma għaddej ma għaddi it-tlibbist ħabel bħal demb. Ħareġ il-prefect u morna nduru l-klassijiet kollha tat-tri B, biex inkun tri B, mela mit-tri A u l-mosta pest li pajjiż kbir sa 3 F. A, B, C, D, E, F. Iddurhom kollha u l-prefect iħabbar Mario Vassallo il-ħmar tal-klassi 3 B. Ara x'iġralu fil-mezz. Jiġifieri dina tħalli marka. Marka ma titħassarx bl-ebda gomma. U it-teacher għamlet hekk mhux għax ma taħminnix għax kien is-sistema x'illum kont jien bil-mezz. U għada stajt kont int bl-Ingliżi u ħadd ieħor jew redent li qed magħna seta' kien bil-Malti.
Kienu jiġru spiss Mario ma dawn it-tip ta'
dan li kienu jiġru spiss. Jinkilta xi darbtejn klieta. Fuq ibiss. Aħseb wara mbagħad kienet prattika, ġa fin-1980 ta', mhux fi żmien il-Grandmastru Kottonier. Ġifi l-umiljazzjoni u kien hemm skontom rridu jwaslu l-messaġġ ma toqgħodx tajjeb fil-ħomek bħal da jiġrilek. Għalhekk qed lek isalbu l-Kristu fil-miftuħ. Imma illum dawk huma oxxenitajiet fil-qasam tal-psikoloġija tat-tfal.
U jkesħuk tgħidhom biss, jiġifieri waqt li qed nisimgħek, għax inti tista' timmaġina mbagħad umiljazzjoni in-nies ta' triq tiegħek, għax ovvjament it-tfal jgħixu fir-raħal kollu, vera. Kważi kważi kull fejn.
Biex jinsew għandhom ġimgħa hu sakemm jiġi xi ħadd ieħor idur.
Sakemm jerġa' jiġi, eżatt, eżatt. Però Mario interessanti li anke f'dawn is-sitwazzjonijiet riġidi, però nies bħalek. Xorta mxew fil-ħajja?
Imma l-iskola kienet bidwejja, jien fil-kastijaj bidwejja, ġifieri ma kienx hemm gost, anka fil-sekondarja ta', jien ma rajt ebda gost, jien rajt illa, ġifieri l-enfasi kbir biex imbagħad ma nsemmilekx dak għall-famuż eżami tal-Common Entrance għall-iskej tal-Knisja u għall-famużi Junior Lyceum. Mela ħanibdew minn hawnhekk, tal-Common Entrance jien ma tajtux, jien ma flaħtix dik il-pressure, ma marritx immur, skola tal-Knisja. U l-eżami tal-Junior Lyceum, ħolx għalhekk uġib iż-żejt, il-pressjoni li kien ikun hemm dak iż-żmien biex tidħol Junior Lyceum għax imbagħad l-alternattiva l-oħra hija li tkun tmur dik jgħidu l-area secondary. Li kienet tat-tfal li ma jridux jitgħallmu essenzjalment. Allora, l-pressjoni hija enormi. Jina niftakar, jina naħseb nellaħt l-istonku tiegħi blaxtu minn dak iż-żmien.
U naħseb u vera kien pressjoni anki mid-dar. Ġifieri kien hemm anki.
Dar dejjem kienu jemmnu fija u missieri u llum nagħmel l-istess fuq il-liedi qatt magħmluli pressjoni isma' rridu marka minn ejt il fuq jew minn ngħid il fuq qatt magħmluli. Imma dawk il-pressjoni kont nagħmilhom fuq in-nifsi minħabba s-sistema kif kienet. Is-sistema kienet inti ħanajda, jew ma żwiemen jew ma l-injoranti, dak kienet il-kelma.
Alla ħares tfalli.
Alla ħares tfalli, jew ma żwiemen jew ma l-injoranti. Dik ta' nofs m'hemmx.
Ekku. Però naħseb ukoll Mario, però żgur naħseb kien hemm affarijiet ukoll sbieħ u pożittivi u vera, ġifieri li kieku kellek ma nafx tażel xi ftit għaliex naħseb tagħmel biberiji ġodda wkoll meta inti tmur sekondarja mbagħad jiġu tfal minn mill-catchment area kollha ħanajtek, ġifieri naħseb jibdew.
U hekk u hekk ta' u hekk u hekk għaliex inkont meta kont żgħir kont iktar imbaċċaċ, bullying kien ikun hemm. Kont nibża u tiskonta kif isir il-bullying, Sergio, ġifieri infizmieni kienet kien hemm il-daqsxejn ta' niċċa tal-Madonna fuq il-kabord tal-klassi qed tifhem u tfal favoriti tat-tiġek kienu dawk it-tfal li kellhom ġnien, allura jġibu l-fjuri. Issa jien għandhom li bil-kemm kellna bitħa, aħseb wara ġnien. Qatt ma ġib fjuri, qatt ma konta ġewwa. Tiskanta kif inhu l-bullying. Għat maħat prize, jina kelli nistenna mbagħad sal form 3, form 4 biex nibda niqgħu l-prizes. Għax issa llum il-ħadd fejn wasalt u nagħlem l-università, eċetera. U allura żbalji ħa nagħmel, imma għalinqas ma nirrepetix l-istess żball u l-żball il-kbir kien li titgħallem b'kastik. Jiena llum nagħlem b'gost, bipjaċir. Mux b'kastik.
Ekku,
il-famużi star sewda, star sewda. Jekk tlaqqa star sewda, hemmhekk għandhommok kif se torijiela l-ommok f'ġieħ l-istar sewda.
Però Mario naħseb ara ta' qabel x'miegħi, x'inha wkoll niftakar sistema riġida, però mhux daqsdin, daqs kemm qed titkellem inti. Però il-ġenituri ma kinux jirribellaw. Fis-sens kienet xi ħaġa naħseb li.
Anzi, jgħidlek ħaqek.
Ekku.
X'għamitlek? Jiena ġifri għalku ftejja mal-art. Inħares lejn il-ħajt. Jekk għamitlek hekk ħaqek. Laqas tkun trid tisma' l-istorja kif hux fatta, ħaqek. Imma llum illum b'mod ieħor, eh? Illum qed inħassin mod ieħor. Għax illum ġenet għaw teacher għallim jgħid kelma ta' ġejt lill-student, l-għada jmur il-ġenitur jieħu soddisfazzjoni għax għallu dik il-kelma. Ara daqsxejn kif sirna ta', ġifri d-dinja daret dawra tont u ġiet ras għal fuq.
U naħseb kien hemm iktar rispett lejn il-professjoni tal-għallima u ġifieri.
Iva ta'. Iva, iva, għandu wkoll tgħid li għandek affajiet żbieħ hija, imma ħafna drabi l-affajiet żbieħ anke barra l-iskola, mux ġol l-iskola, ma jina għadni niftakar, etnajdlek l-axħar ta' s-sabajnijiet bidu ta' t-tmeninijiet. Illi fejn l-iskola, illi dak iż-żmien, ovvjament, ma' coaches jew minn ipassis ma' kienx hemm, ħlief fil-każ ta' tfal mill-bidnija li kienu jiġu l-mosta. Allura mill-bidnija qegħdin il-bogħod ħafna, mal-bqija kulħadd bil-mixi u kulħadd akkumpanjat minn ommu. Għax ħafna minn nisa ma kinux jaħdmu. U allura fejn l-iskola tal-mosta kien jiġi il-famuż bejjeħ ta' tjur. Ivi dak illu karettu naħdar kollu gadgets u fil-gadgets kien ikun hemm fnik, tiġiġ, sritak u issa jkun iż-żmien il-miliet xi dundjan jew u inti tixtri ħaj. Dawk huma memorji żbieħ u għalija ta' tifel żgħir nara dawk it-tjur kollha tifhem. Dak jiġi jbih ħdel l-iskola u mitbeħ 8 u 8 bil-karettun il-mosta 1980. Ngħidin għaliex jaħsbuni li għandi xi 80 sena. M'għandix 49 għandi.
U kienu żmien ukoll x'hekk fejn anke reliġjon kienet tingħata wkoll ħafna importanza, ġifieri attivitajiet kontinwi. Apparti t-talba ta' fil-ħodu, jien naf l-innu ta' fil-ħodu, x'ma kienx ukoll hemm dawk iż-żmien.
Ix-xandira, ix-xandira tal-Vanġelu li nistqal li kont inħobba, ma naf min kien jagħmilha, ma kien jagħmilha b'ċertu leħen sabiħ l-ispjega tal-Vanġelu, dan biex ma nżemmux ukoll li dak iż-żmien. Erba tim fil-ġima id-dottrina, u għekkonna sejħu l-għakonna s-nejdu l-katekizmu, id-dottrina jina konti mull-oratorju għatta Ġesu tal-Mosta, erba tim fil-ġima ġifiri d-dajjem ħlifnar ta' ħamis. Mela għandek l-iskola li t-isbicċa fl-erba. Ġirja lejn id-dar, ta' miex ħaġa tal-homework, biex fil-ħamsa terġa tinżel, ħamsa u kwart, terġa tinżel l-oratorju għal tliet kwarti oħra d-dottrina.
U la semmejt l-oratorju tajjeb anki nagħmel parentesi, Mario għaw kolxek l-awtur ta' ktieb, niftakar konna minn anki intervista dwaru fis-snin li għaddew, dwar dan il-post tant għażiż għal ħafna mill-mostin vera, li anki kellu sem importanti fil-formazzjoni ta' ħafna minnkom Mario.
L-oratorju kien il-powerhouse ta' ċittadinanza attiva tal-volontarjat u dak li ma ħadx mill-iskola, dak il-gost li ma ħadx mill-iskola għattu mill-oratorju, ġifi, jek kien allum ġejt hawnhekk, Sergio, u kapaċi nagħmel sens minn innifsi u il-ħsieb insarfu f'kelma u nitkellem b'mod loġiku u nikteb minuti tal-laqgħa u norganizza u nieħu ħsieb l-attivitajiet. Dawn għall-skills, dawn l-abbiltajiet il-ħiliet jiena ġibthom mill-volontarjat, mill-oratorju. Fejn kien ikolna sa minn żmien ta' 13 sena responsabiltajiet kbar. Ġifiri il-pocket money, immaġina l-pocket money tiegħi kemm seta' kien dak iż-żmien. Ħames liri Maltin f'ġimgħa. Meta l-kaxxa, il-fond ta' l-aqda studenti mostin li konna mmexxu l-oratorju, kellna 800 lira Maltin. Ġifieri jiena jien personali mmexxi 5 liri. Imma il-fond bħala kumitat taż-żgħażagħ li mmexxu dik l-aqda tal-istudenti kien ta' 800 lira Maltin. Ejġi inti kux responsabilità kbira.
Mażgu. U naħseb illum qed inħossuh Mario dan nuqqas, nagħmlu parentesi oħra żgħira, dawn it-tipi ta' diet anke li jiffurmaw il-karattru tiegħek u jippreparaw kad-dinja kif qed tgħid inti, naħseb illum ma rridx ninstema' pessimista, imma qisna maċaw u fejn tħabbad bieb u tgħixha din l-esperjenza.
Illum hija anomalija kbira għaliex illum l-università hawnhekk minn fejn qed inxandru dan il-programm joħorġu minna il-youth workers bil-degrees u bil-diplomas u bil-masters, ġifiri speċjalisti li jaħdmu fil-qasam taż-żgħażagħ. U li centers magħluqin. U fi żmieni kienu biss il-volontiera dak li konna ngħidulhom id-dilettanti, u li centers miftuħin u koll attività. Mhux anomalija din.
X'taħseb li ġara Mario, fejn żbaljajna?
Ma żbaljajna xejn, hija s-sistema kapitalista, individualista, konsumista, illi ovvjament bħala pajjiż adottajna għaliex alternattivi oħrajn mhux dejjem ħadmu. U allura dan l-individualizmu fejn tajjeb jien tajjeb kulħadd, it-teknoloġija li twassal lit-tfal u lill-istudenti tagħna illi jintefgħu f'kamritom jilagħbu l-games illi huma individwalment jew inkella flimkien ma' oħrajn imma dejjem online, u dana wassal biex jekk inti tagħmel like fuq page għal kawża ġusta issejraħ il-kuxjenza li b'daqshekk inti qed tieħu sehem fil-ħajja pubblika. Però l-ħajja pubblika tieħu sehem fija meta xxamar idejk, tħammeċ idejk u toħloq l-attivitajiet flimkien maż-żgħażagħ laqegħdin nitkellmu maż-żgħażagħ. Għax l-oratorji magħluqin, il-youth centers magħluqin.
U hija ħassra, hija ħassra u vera. Mario, kieku kelli nsaqsik li ma' suġġetti kont tħobb li żjed, anki pereżempju fil-fażi tiegħek tas-sekondarja, xi tkun il-tweġiba tiegħek?
Anke mill-primarja, Malti, Social Studies, Religion, storja, history, geography, dawk huma. Fil-fatt għalhekk nagħlem il-public policy u ġifiri il-politika, għax huma sommarju ta' dal-affarijiet. Ġifiri dak li konti nħobb jiena, ġifiri normalment il-qasam tal-matematika jekk ikun fuq ix-xellu nkun fuq il-lemming. U inħobb ħafna il-letteratura.
U naħseb xi ftit jawiż huma dinjiet anke li kollha ktibt dwarhom inti, ġifiri u xandart dwarhom għax tajjeb ngħidu.
L-istess ħin mbagħad ma rridx niftehem ħażin, il-matematika hija importanti ħafna, il-loġika hija importanti ħafna, u dak li m'għamilx meta kont żgħira għamiltu meta kont kbir għax imbagħad wasal tad-dottorat. U kelli triq qudiemi jew nagħmlu kwalitattiv, jiġifieri tkun database ta' kliem, jew inkella tkun imħalta, metodoloġija mħalta, jiġifieri għandek ftit statistika u l-kwalitattiv. U qed ħerrit naffaċċja l-beżgħat tiegħi u għamilt metodoloġija mħalta fejn infilsajt ruħi bl-istatistika. Jiġifieri jekk tagħmel hemm anke suġġett li inti jkun idejqek dan huwa pari. Kull min qed jismana, jekk tagħmel rasek hemmhekk u tisfidaħ, toħodha bisfida, imma mhux bil-kastigi, għax jiena mrobbi bil-kastigi. Kastigi m'hemmx. Imma b'sfida iva, dak is-suġġett kapaċi taħkmu.
Però din hija interessanti, ġifieri l-fatt li qed tenfasizzaw inkollu Mario din tal-kastig. Naħseb toħroġ ħafna waqt li għaddejjin b'din l-intervista.
Għalija kienet ir-realtà.
Ekku, ekku. U hija ħassra veru għax stajt taffet waħħajt ikollha bażikament għaliex l-iskola vera ara kemm ngħaddu snin fiha u kemm ngħaddu ħin twil fiha.
Self-esteem tiegħi dejjem baxx għal ħafna snin tul iż-żogħżija tiegħi. Huwa biss lejn dal-aħħar qisu 15-il sena illi beda jiġi ftiegħu imma jkolli momenti fejn jerġa' għall-isfel. Mhux qed ngħid li ħtija tal-iskola però żgur li l-iskola primarja u sekondarja ma jgħinitniex.
Ekku, f'dak l-aspett. Ma nafx forsi hemm xi praspura jew ma tantx kont issibek inti f'dawn it-tip ta' Nħobb insaqsija din il-mistoqsija li s-semija.
Pras parkin hemm kemm niftakarhom hija l-problema. Imma per eżempju anke meta niġu għal partis tal-miliet, per eżempju riċevimenti tal-miliet, dak kien żmien fejn kulħadd ħajġib xi ħaġa mid-dar ma kienx għad hemm il-prattika. Illi l-iskola tixtri u tqassam, imma kull form teacher kien jidħol responsabbli mill-riċevement tal-klassi tiegħu u normalment l-ommijiet kienu jagħmlu ċertu xogħol, qed tifhem, u niftakar darba ommi għamlet is-sausage rolls. Huma kienu s-sausage rolls, għax min jgħidli li kienu osra u dojoq. U miħedlu kienu t-twal u ma nafxiex u ma tafxin til-boys ta' 13-14 sena u kont xanon li jom da' s-sosiċ.
Tajbani, l-inkejja u kullħat jimbex.
Allura kollox blinkejja kollox, għala, u batti jisaqsuni għal-affajiet zbieħ, ma tantx insejpu.
Però naħseb is-sens tal-kidba żviluppa kmini nassumi Mario fejn għax inti l-kidba tħobba ħafna. Dejjem għaddej tikteb tir-riċerka.
Ija ma mhux mill-iskola ta' xina jekk kien hemm l-oratorju u ridna nagħmlu rapport jew ridna noħorġu il-perjodiku l-istudent fejn tittikteb jew newsletter, fejn inti tittikteb novella jew hemmhekk kont jiena nħaddem il-pinnak tal-libera milli l-iskola. Ġifiri, għalhekk ġifrina qed ngħidlek l-oratorju kont hemmhekk minn żmien id-dottrina sa 28 sena prattikament. U allura tani ċans ukoll anke f'dik li hija kitba libera. Il-kitba libera mbagħad kelli nistenna sal Junior College biex nibda neżerċita għax kelli l-Malti dak iż-żmien.
Sawa, inti l-ħaqt il-Junior College meta kien sar Junior College.
Da biex ma nżemmix ukoll il-bullying u saċertu puntatu jsir bejn studenti li kienu jattendu l-iskejl tal-istat ma studenti li jattendu l-iskejl tal-knisja. Tifhem bis-soltu diska għax tal-iskejl tal-knisja u ma studenti aħjar minn tal-gvern.
Dik l-qatta wkoll. Kienet vera, dik anke jien niftakar.
Biex komplet kisrek, tifhem. Mhux veru xejn. Imma hekk kienet hu. Inti jgħidu ħul fama mur il-baħħ.
Mario.
Naħsepet naħsdek, naqra naħseb anka semmi, għaliex naħseb kull meta smaj dan il-programm jitkellmu piuttost b'ton romantiku lejn l-iskola, jien naħseb għandi naqra xeħta ta' qattus isved fil-ħaġa.
Però naħseb huwa wkoll importanti vera anke li jkollna perspettivi oħrajn. Għaliex forsi bħalmattinti, ma nistgħux forsi nibqgħu fuq ir-romantiċiżmu biss u vera li fl-aħħar mill-aħħar. Kifet tgħidin inti, mhux kulħadd jgħaddi minn din l-istampa roża u sabiħa, ġifieri hemm anke l-Gris ħanajtek, forsi u l-iswed ukoll.
Kien hemm moħra, ħanejdlek, dan mhux gris u iswed dan abjad, jew roża, jew kannella. Qed nirreferi għal ħalib. Dak iż-żmien kienu jtuna l-ħalib tal-gvern.
Iva.
U ġieli kien ikun fil-kartun, u l-kartun ġieli kien ikun forma ta' piramida, u jien ħalib ma noħux. Jiena ġifiri għamil sa 25 sena nieħu l-konfliks fil-koka. Qed tifhem naqxew waħda. Naqxew waħda mhux tas-soltu. U l-iskola kienu jridu tun il-ħalib, imma jien lactose intolerant, imma llum nafu li lactose intolerant dak iż-żmien ma konniex nafu, kont ngħid kien jiftaħni. Il-ħalib jiftaħni. U kienu jridu għonna dejjem, tifhem? U kien hemm żewġ qasrijiet l-iskola għaw, waħda roża u l-oħra kannella saru, għax il-ħalib li kien jiġuna waħda nisqeħ il-waħda u nisqeħ l-oħra.
Tajjeb. Marja, fuq dik in-nota ħajkonna nifqu. Grazzi ħafna li kont magħna fl-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum ħadd gost ukoll anke li sibna f'titħin biex niltaqgħu u nitkellmu dwar l-esperjenzi ta' fejn mar skola Dr. Mario Thomas Vassallo. Grazzi li redent Abdilla tal-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu bħal-lum 8 ijiem dejjem fl-istess ħin dejjem fuq Campus FM.